Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is besig met die boek Spreuke. Nou ja, daarin kry mens baie praktiese raadgewings, sodat jy kan weet hoe jy behoort op te tree elke dag. Hoe dat jy wys kan optree, want jy sien, volgens die Spreuke skrywer, is die teenpool van wysheid dwaasheid. Wie van ons wil nou 'n dwaas wees in hierdie wêreld? Nou baie interessant, die tweede hoofstuk van die boek Spreuke handel oor die voordele van wysheid. Natuurlik, liewe luisteraar, jy en ek, elke mens, moet ons oë oopmaak en ons moet sien dat sommige dinge eintlik vir 'n mens net moeilikheid bring, nie waar nie? Dis dom om in te staan vir iemand anders, byvoorbeeld se skuld. Dit gaan vir jou moeilikheid bring. Dit kan ek jou by voorbaat sê. En dit is hierdie soort praktiese ding wat ons ook hier in vandag se gedeelte kry. Byvoorbeeld, 'n mier is 'n voorbeeld van 'n insek wat dinge betyds raak sien. Hy sien dat die winter kom. Hy maak betyds vir hom kos bymekaar. Hy vermy die moeilikheid voor dit te laat is. Die nikswerd mens kan natuurlik nie sien dat sy manier van lewe sy eie ondergang bring nie. Hy gaan maar net aan en hy doen net wat hy wil en voor hy hom kom kry, sal vir hom baie groot praktiese probleme. Die Here wil natuurlik met sulke mense niks te maak hê nie. Dis baie beter om te doen wat die leermeester sê en die dinge te vermy waarteen jy gewaarsku word in die Bybel. Wanneer jy dit ernstig opneem en jou daaraan steur, sal dit jou oë oopmaak vir die skande en die gevolge wat onvermydelik volg wanneer jy byvoorbeeld 'n buiteegtelike verhouding het. Kyk byvoorbeeld net wat het gebeur die keer toe 'n onervare jongman op straat rondgeloop het. 'n Listige, getroude vrou het gekom en hom met allerlei slim woorde ooreed om saam met haar na haar huis toe te gaan. Hy het hom met 'n slap riem laat vang en later is hy agter haar aan soos 'n bees wat na die slagpale toe gelei word. Hy was totaal onbewus van die groot gemors waarin hy hom self beland het. Nou natuurlik, liewe luisteraar, dis baie belangrik om wys te wees. Wysheid is kosbaarder as goud en silwer. Deur wysheid regeer konings. God het self wysheid gemaak. Die Here het ook met wysheid die aarde en alles wat daarop is geskep. Wysheid was al daar toe die Here alles geskep het en jubel en juig oor elke mens wat wys en verstandig lewe. Die mens wat wysheid het, liewe luisteraar, het die ware lewe gekry. Die wyse mens leef soos iemand wat in 'n huis bly met stewige fondamente en pilare. So 'n persoon is gevry waarvan die mislukking van dwaasheid wat dit vir 'n mens kan bring. En daarom wil ek so graag dat ons na die tweede hoofstuk kyk hier by die Spreuke boek. Die eerste 4 versies. Kom ons lees dit en dan gesels ons daaroor, my seun. Neem aan wat ek jou sê. Maak wat ek jou voorgeskryf het jou eie. Hou jou ore oop vir die wysheid. Span jou in om dit te verstaan. Roep insig by. Vra na gesonde begrip. Soek dit soos jy silwer sou soek. Spoor dit op soos 'n verborge skat. Jy sien, hierdie 4 versies in Hoofstuk 2 van die boek Spreuke wil vir ons belangrike praktiese goed leer. Wysheid is 'n Godgegewe gawe. Dis iets waarna 'n mens aktief moet soek. Wysheid begin by God. Hy dra dit egter slegs oor aan die wat daarna opreg soek. Jy sien, liewe luisteraar, die Here se wysheid is vir opstandiges en onverstandige mense verborge en kan slegs met moeite gevind en toegepas word. Dit gebeur nie sommer maar net nie. Dit is iets wat die Here jou gee. Jy moet daarna soek. Jy moet jou gedagtes daarop rig. En daarom het jy opgemerk die wysheidsleraar in hierdie verse spreek die leerling aan as my seun. Hy praat ook van sy eie woorde en van sy eie voorskrifte. Hy doen dus nie 'n beroep op 'n direkte goddelike openbaring nie, né, nee, want jy en ek moenie in die illusie lewe dat die Here met respek gesê 'n venstertjie moet oopmaak uit die hemel en daardeur tot jou my roep en wysheid in ons gedagte instort nie. Nee, die wysheid wat hierdie persoon hier in Spreuke 2 aanbeveel, is wesenlik 'n godsdienstige saak. Soos ons ook uit die eerste woorde kan hoor van die volgende gedeelte wat ek nou gaan lees. Want jy sien, as die leerling wysheid as 'n kosbare skat beskou en dit soek, staan daar, sal hy verskeie voordele daaruit kan kry. En daarom het ek vir jou gesê, hierdie gedeelte waaroor ek gaan praat uit Spreuke, handel juis oor die voordele van wysheid. Nou kom ons kyk na die eerste daarvan, hier by vers 5 tot 8, en dan praat ons weer daaroor. Dan sal jy weet hoe om die Here te dien. Sal jy ontdek wat dit is om God te ken. Dit is die Here wat die wysheid gee. Uit sy mond kom die kennis en die insig. Hy laat eerlike mense sukses behaal en hy beskerm die wat onberispelik lewe. Hy sien toe dat reg geskied. Hy hou wag oor die pad van sy troue dienaars. Is dit nie wonderlike woorde nie? Jy sien, luisteraars, in hierdie paar versies 5 tot 8 word eintlik twee maniere belig waarop ons op God se woorde kan reageer. Ons het in die eerste plek staan hier ontsag vir hom. En in die tweede plek vertrou ons op hom. Jy sien, die feit dat ons vir die Here ontsag het, is natuurlik erkenning van sy volmaaktheid en sy almag oor die wêreld en oor alles wat hy geskep het. Die feit dat ons nou ook terselfdertyd vertroue in hom het, is weer 'n erkenning van sy teenwoordigheid in jou en in my lewe. En daarom is hierdie woorde so wonderlik. Die persoon sal ontdek wat ware diens aan die Here is en wat dit is om God te ken. In samenhang hiermee sal hy besef, staan hier in vers 5 tot 8, dat wysheid eintlik van die Here self afkom. Dit bots dus nie met die wyse se aanbeveling van sy eie woorde waaroor ek die vorige keer gepraat het nie. Maar ons kan dit as 'n aanduiding van die indirekte openbaring beskou wat tipies van die Israelitiese wysheid was destyds. Jy sien die optimistiese karakter van die wysheid, die verwagting van sukses en van voorspoed, blyk baie duidelik uit hierdie strofe. Dit beteken, liewe luisteraar, dat jy en ek met optimisme kan lewe, dat ons hoop op sukses, dat ons weet die Here hou vir ons goeie dinge in gedagte. En is baie belangrik, want dit stuur natuurlike mense lewe in 'n bepaalde rigting. Luister 'n bietjie na vers 9 tot by vers 11. As jy aanneem wat ek jou sê, sal jy insig kry in wat regverdig is en reg en billik. En jy sal op die goeie pad bly. Die wysheid sal sy plek in jou lewe inneem. Kennis sal vir jou iets aangenaams word. Oordeelkundigheid sal oor jou wag hou en verstandigheid sal jou bewaak. Jy sien, liewe luisteraar, wysheid kom deur 'n proses van konstante groei. Het jy al daaroor gedink? Wysheid is baie selde iets wat die Here in 'n oomblik vir ou gee. Jy kry wysheid deur 'n proses van luister na die Here, van in beraad wees met die Here. Jy kry wysheid deur die proses van lewenservaring byvoorbeeld. Daarom sal jy met oom Piet of oom Jan, wat nooit in die skool was nie, wat nooit die geleentheid gehad het om selfs by 'n werk wat vir hulle op kursusse gestuur het, te kon in diens wees nie. En tog, as jy met hulle praat in hulle ouderdom, dan is daar wyse woorde wat uit hulle mond kom. Hoekom? Hulle het dit nie uit boeke gekry nie. Hulle het dit uit lewenservaring opgedoen. Daarom sê ek, wysheid kom deur 'n proses van konstante groei. In die eerste plek moet ons natuurlik die Here eer en op hom vertrou. In die tweede plek moet ons besef dat die Here wysheid ook in sy woord aan ons bekend maak. En daarom is dit so belangrik om die woorde van die Here in ons harte te bære. Dit is per slot van sake deel van wysheid. Derdens leer vers 9 tot 11 vir ons, moet ons lewe lank die regte keuses maak. En vierdens, sê die skrywer, moet ons uit ons foute leer. As ons verkeerd kies of wanneer ons sonde gedoen het, dan moet ons daaruit leer. Jy sien, 'n mens ontwikkel nie alle fasette van die wysheid te gelykertyd en onmiddellik nie. Sommige mense het byvoorbeeld van nature meer insig as diskresie. Met ander woorde, hulle kan sekere dinge redelik goed verstaan, maar hulle storm soms ondeurdag in 'n situasie in. Terwyl ander mense weer meer kennis het as gesonde verstand. Kyk, jy kan nou baie kennis opdoen uit boeke. Jy kan kennis kry by 'n college of by 'n universiteit of by jou ouers of wanneer jy op die internet kennis naslaan en dit inneem en in jou hart bære. Maar gesonde verstand, dit ontbreek dikwels in so 'n persoon se lewe. As jy byvoorbeeld net agter die rekenaar sit, om nou 'n moderne voorbeeld te noem, en jy neem kennis in dag na dag na dag, en jy sou skielik gevra word om 'n muurprop aan 'n draad vas te sit, dan sal jy nie regtig weet hoe nie. Party mense is net meer handvaardig as ander, maar dit beteken nie dat 'n mens nie handvaardigheid kan aanleer nie. Jy wil soms 'n muurprop probeer aansit met 10 vingers, en dan kom jy agter, jy kort so 'n bietjie vaardigheid. Daarom kan ons maar luister wanneer hierdie persoon wat hier in die woord is vir ons sê, ons het tyd en ervaring nodig. En natuurlik luisteraar, ons kan bid om volkome en alles omvattende wysheid en probeer om dit in ons lewens te ontwikkel. Dit blyk dus uit hierdie verse, dat wanneer ons insig kry, dan sal dit ons ook help om op die goeie pad te bly. En dit is belangrik, liewe luisteraar, want wie van ons wil nou nie graag op die goeie pad, goeie lewenspad wees nie? Natuurlik, die belangrikste is, dat ons Jesus Christus ken, want hy is die weg en die waarheid en die lewe. So leer Johannes 14 vers 6 vir ons, waar die Heer Jesus self aan die woord is. Maar goed, kom ons gaan terug na ons teks toe, hier in Spreuke by die tweede hoofstuk, en nou wil ek vers 12 tot by vers 15 lees. Dit sal jou weghou van die verkeerde pad af, en van mense af wat verkeerde dinge verkondig. Van die af wat die regte paaie verlaat om op donker paaie te loop. Hulle verheug hulle daarin om te doen wat sleg is en juig die wandade van die slegte mense toe. Hulle paaie is krom en hulle koers is verkeerd. Nou dis belangrik dat die Bybel dit ook vir ons baie duidelik sê, want jy sien luisteraar, die beoefening van wysheid beteken onder andere dat die leerling vrykom van slegte geselskap. Wat beteken dit prakties? As jy, liewe luisteraar, dikwels in slegte geselskap is, waar afbrekende dinge gesê word, of waar geskinder word, waar daar nooit gepraat word oor die mooi dinge van die lewe en oor 'n nuwe dag wat vir jou geluk en sukses mag inhou nie, dan het dit 'n afbrekende invloed op jou hele ingesteldheid teenoor die lewe. Die verkeerde pad waarvan ons lees in vers 12 tot 15 is natuurlik 'n uitdrukking wat dikwels vir die verkeerde lewensoptrede gebruik word. En dit staan teenoor die regte paaie. So die verkeerde pad en die regte pad is twee baie duidelike en eenvoudige lewensmoontlikhede. Mens kry dit alreeds op Psalm 1. Jy sal onthou dat ons daaroor gepraat het en begin het om Psalms te behandel. En per slot van sake, liewe luisteraar, praat die Bybel dikwels oor sulke swart en wit terme. Kom ek noem 'n voorbeeld. As ons mense sou indeel in kategorieë, dan is daar baie verskillende kategorieë. As ons praat oor hoe ry 'n mens van Kimberley af Kaapstad toe? Dan sou jy na baie kleiner dorpies en interessante plekkies kon praat hê, sodat kon aanry, maar per slot van sake sê die Bybel is daar wat die lewenspad betref net twee paaie: die regte pad en die verkeerde pad. En die oproepe wat ons voortdurend hier in die Spreuke skrywer se mond hoor, is jy moet kies. Jy is nie maar geplaas soos 'n tram op 'n spoor en nou het jy geen keuse oor die rigting wat jy wil beweeg nie. Nee, jy en ek moet voortdurend kies. Luister na vers 16 en 17, want hier kry ons nog voordele wat genoem word vir hierdie regte pad wat ons moet loop. Hier staan: die wysheid sal jou weghou van die slegte vrou af, die vrou met die verleidelike praatjies wat haar man verlaat en die verbond van haar God vergeet het. Jy sien, slegte gewoontes, ja ook onsedelikheid, is twee van die moeilikste sondes wat daar vir jou en vir my is om te weerstaan. Het jy daaroor gedink? Slegte gewoontes, Mens leer het so met die tyd aan. Maar is baie moeilik om 'n slegte gewoonte te los. Soos byvoorbeeld om almekaar te vloek of om te rook. Dit is gewoon net 'n slegte gewoonte. En jy raak baie moeilik daarvan ontslaa. Nou net so natuurlik op die terrein van die sonde. Is daar ook dinge wat ons aanleer. En dit is nie maklik om dit te los nie. Soos byvoorbeeld die onsedelikheid waarvan hier gepraat word in vers 16 en 17. Nou sê die skrywer, slegte gewoontes en onsedelikheid is twee goed wat hand aan hand gaan. En hy sê, dis dodelik. Die digter sê trouwens, dat ons slegs deur die krag van God weerstand kan bied teen hierdie twee sondes. Vermy dus die slegte paaie. As ons altyd deur na die Here toe opkyk, liewe luisteraar, dan kan jy en ek met groot verstandigheid en met wysheid doen wat die Here sê. Ons moet nie mislei word nie. Onthou wat die Here sê omtrent wie jy en ek is en wie ons veronderstel is om te wees as verbondskinders. Vra hom dan om jou die krag te gee om hierdie soort versoekings te verstaan. Mag ek dit weer lees? Die wysheid sal jou weghou van die slegte vrou af. Die vrou met die verleidelike praatjies, wat haar man verlaat in die verbond van haar God, vergeet het. Kom ons lees vers 18 en 19. Haar huis lei 'n mens na die dood toe. Haar spore bring jou by die dooies uit. Mense wat na haar toe gaan, kom nie een terug nie. Hulle kom nie weer op die paaie van die lewe nie. Daarom het ek net nou by die inleiding vir jou herinner aan die voorbeeld van die jong man wat aan hierdie vrou langs die pad ontmoet en dan gaan hy na haar huis toe. So hier in vers 18 en 19 word nou spesifiek gepraat van daardie vrou. Want jy sien hierdie strofe bevat eintlik 'n toespitsing van verkeerde geselskap. Nou daar's baie vriende van wie jy en ek miskien kan sê, maar ek sit so 'n bietjie in die verkeerde geselskap. Maar hier vind ons 'n jong man wat met wysheid optree. En hy word beskerm dan teen die slegte vrou. Nou sy's natuurlik 'n baie besondere gevaar vir enige persoon ook in die tyd waarin ons lewe. Interessant hoor, die Bybel praat van wat ons hier vertaal as die slegte vrou, staan daar in Hebreëse taal dat sy 'n vreemde vrou is. Dit beteken dus luisteraar, die vrou van iemand anders. En so 'n vrou is owerspelig en losbandig wanneer sy probeer om onwyse jong mans te verlei. Daarom vertaal ons dit in ons moderne terme as 'n slegte vrou en sy het waarskynlik ook 'n tweede betekenis. Ontug, dwaasheid, ontrou aan die Here. Nou dit was juis van die sondes wat meegebring is deur 'n afvalligheid van die Here. Die digter verwys dus ook na hierdie soort, wat sal ek dit noem, afgodiese ontug, wat tipies van die Kanaaniete se godsdiens was. Want jy sal onthou toe ons daardie geskiedkundige gedeeltes behandel het uit die Bybel, toe het ek vir jou gesê dat die Kanaanitiese mense 'n vrugbaarheidskultus gehad het. En deel daarvan was dat tempelprostituie, gewoonlik vrouens, maar soms ook selfs manlike tempelprostituie, daar by die tempels van die afgode diens gedoen het. En dit was 'n geweldige verlokking. En as jy eers in daardie slag had getrap het as 'n Israeliet, dan het jy baie, baie moeilik weer daar uitgekom, want dit het naderhand by jou 'n gewoonte geword. En dan gaan jy en jy val in daardie gate elke dag. Luisteraar, dit is dus baie belangrik dat ons hierdie soort van hooftemas wat 'n mens in die boek Spreuke kry, baie ernstig sal neem. Byvoorbeeld, en ek het dit net genoem toe ek by die eerste program oor Spreuke vir jou so 'n bietjie verwys het oor die Here se orde in die skepping. Ek wil net 'n oomblik daarna terugkom want ek is bang ek vergeet om dit later so 'n bietjie met jou te deel. Want dit is juis wysheid om die orderreëlings ook vir ons optrede teenoor medemense baie ernstig te neem. Jy sien, liewe luisteraar, die Here wil hê dat jy en ek as sy kinders verstandig moet wees en verstandig moet optrede. Nou is daar natuurlik twee soorte mense wat as simbole van twee verskillende soorte lewens dien. Die dwaas aan die een kant, die slegte aan die een kant, die hardkoppige mens aan die een kant, en daarteenoor die verstandige wat die Here graag wil dien omdat hy of sy die Here liefhet. En as ons die ordelike pad van die Here kies, luisteraars, dan gee die Here vir ons wysheid. Sy woord byvoorbeeld, die Bybel, lei ons daartoe om reg te lewe, die regte verhoudings te hê, ook met mense, die regte besluite te neem. Ons mense moet God se orde wat hy vir ons daar gestel het in sy skepping handhaaf. En as ons begin besig raak met 'n vlak wat as dit ware, en ek sê dit nie herhalend nie, want die Here moet ons beskerm, anders trap ons elke een in daardie gate. Die vlak waarop ons nie moet beweeg nie, is byvoorbeeld die van hierdie jong man wat dan hier geteken word in Spreuke 2, maar wat verlei word deur 'n vrou wat hom roep op die straat tot onsedelikheid. En die Bybel sê hier duidelik in die 18de vers, dis Spreuke 2 vers 18, haar huis lei 'n mens na die dood toe. Haar spore bring jou by die dooies uit. Mense wat na haar toe gaan, kom nie een terug nie. Hulle kom nie weer op die paaie van die lewe nie. Want jy sien, 'n mens kan baie maklik 'n gewoonte handeling aankweek. Ons het daaroor gepraat. Maar 'n mens kan ook die gewoonte aankweek om 'n bepaalde sonde herhalend en herhalend te doen. En dis nader aan vir jou byna onmoontlik om daardie sonde uit jou lewe uit te kry. Mag ek 'n beeld gebruik? Ek het eendag die pragtige storie gehoor wat 'n ou tannie, toe sy haar jong kind 'n les wou leer, ek dink my waarheid sê dit was haar klein kind. Toe sê sy, daar was eendag 'n veldwagter en hy het vir sy seentjie 'n baie wonderlike present gebring. Sy seentjie wou altyd 'n klein seekoetjie hê. En toe kry die veldwagter eendag so 'n klein seekoetjie van waarvan die ma dood is. Toe bring hy die seekoei huis toe. En nou vertel die tannie die storie. En dit is natuurlik nou nie waar nie, maar dit demonstreer 'n belangrike saak op 'n baie plastiese manier. Sy vertel en toe kry die seentjie hierdie seekoetjie. En ag, dit was vir hom te pragtige ou diertjie en hy het altyd vir hom kos gegee daar in die kamer. Sy ma het baie gekla daaroor, maar die seekoetjie het in die huis gewoon en al groter en groter geword. En toe op 'n dag, toe sê die pa, nee, maar ons kan hierdie seekoetjie nou nie langer in die huis hou nie. Die seekoei moet nou uitgaan buitentoe. My aarde, en toe kan hulle nie die seekoei by die deur van die huis uitkry nie. Want hulle het so geleidelik gewoond geraak aan die groter wordende seekoei, dat hulle nooit rekening gehou het met die voordeur nie. Nou, dis is miskien 'n lawe storietjie wat ek jou vertel, liewe luisteraar, maar dit is 'n demonstrasie van wat dikwels met sonde in ons lewens gebeur. Ons troetel dit in ons lewens, maar wanneer ons die dag besluit, nou het ek genoeg gehad van hierdie sonde, dan kry ons dit nie meer uit by die voordeur nie. Die laaste gedeeltetjie is vers 20 tot 22 hier in Spreuke 2, waar ons ook nog steeds weer 'n voordeel lees van wanneer 'n mens as 'n wyse lewe. Hier staan: loop jy liewer die pad van die goeie mense, bly op die paaie van die regverdiges, want die opregtes sal die land bly bewoon. Die wat onberispelik leef, sal ongehinderd gelaat word. Maar slegte mense sal weggevee word uit die land, bedrieërs sal uitgeroei word. Hier kry ons dus nog weer eens 'n baie sterk positiewe gedagte hier by die slotverse van Spreuke 2. Die jong mens leer die regte pad. Dit wil sê die korrekte inskakeling by God se orde. Die voordeel is 'n gelukkige toekoms, want sulke mense staan hier sal die land bly bewoon. En die blywende bewoning van die beloofde land is juis beskou in Ou Testamentiese tye as 'n groot seën. Dus, in teenstelling met die Deuteronomiese voorstelling, word die gawe hier as iets individueels beskou en nie as 'n saak waarby die hele volk van selfsprekend betrokke is nie. Wat beteken dit? Al is daar 1000 mense wat die verkeerde pad loop, is dit nog steeds vir jou en vir my as Christus gelowiges die moeite werd om die regte pad te bly loop, soos wat die Spreuke skrywer ons aanbeveel. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan, totsiens.